Arvoisa vararehtori, arvoisat kollegat, hyvät kuulijat. Tässä esitelmässä tarkastelen kemian tieteenalan merkitystä ja haasteita ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Lähinnä oman erikoisalani eli kokeellisen fysikaalisen kemian ja nanotieteiden näkökulmasta. Kemialliset ilmiöt hallitsevat elinympäristöämme. Sekä elävä että eloton luonto, kuten myös ihmisen toiminnan tuloksena syntynyt ympäristö, perustuvat viime kädessä kemiallisiin vuorovaikutuksiin. Kemiallisen tietämyksen karttuminen ja kemiallisten prosessien kehittäminen on johtanut lukuisiin ihmiskunnan kannalta merkittäviin keksintöihin ja teknologioihin. Esimerkkinä voidaan mainita ammoniakkisynteesi, jota voidaan pitää yhtenä ihmiskunnan kaikkien aikojen merkittävimpänä keksintönä. Ja se perustuu siihen, että ammoniakkisynteesin avulla voidaan valmistaa lannoitteita, jotka mahdollistaa elintarviketuotannon, jonka ansiosta miljardit ihmiset saavat ruokaa tänä päivänä. Tässä yhteydessä voi mainita myös Arturi Ilmari Virtasen, joka on suomalainen kemian nobelisti, joka teki myös elämäntyönsä elintarviketuotantoon liittyvän kemian parissa. Ja hänen merkittävin keksintönsä on AIV-rehu. Jos tarkastellaan kemian historiaa, niin pääosin kemia kehittyi yrityksen ja erehdyksen kautta. Ja tässä kuvassa näkyykin oman aikansa kemiallinen huippuyksikkö päätavoitteena valmistaa viisasten kivi. Eli aine, jonka avulla voidaan muuttaa kaikki kullaksi. Ja voi kuvitella, että on ollut erittäin mielenkiintoista tätä tavoitetta pyrkiä saavuttamaan. Tässä yhteydessä voi myös mainita Newtonin, jonka saavutukset fysiikan ja matematiikan alalla tunnetaan erittäin hyvin, mutta vähemmän tunnetaan, että hän vieti merkittävän osan elämästään alkemiallisten kokeiden parissa laboratoriossaan. Tässä kuvassa hänen koiransa on kaatanut kynttilän, joka sytyttää tulipalon, joka tuhoaa hänen muistiinpanonsa, että liekö syy siihen, ettei alkemian töistä niin paljon tiedetä sitten. No, vaikka alkemistit eivät onnistuneet päätavoitteessaan, matkan varrella syntyi paljon tietämystä ja osaamista ja ymmärrystä alkuaineista ja kemiallisista yhdisteistä. Ja mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan mainita keskiaikaiset kirkot, joiden lasimaalauksissa on väriaineita, jotka sisältää kullan ja hopean nanopartikkeleita. Eli pieniä metallihiukkasia, joiden koko on muutama kymmentä nanometriä. No, näiden materiaalien tekijät ei varmasti tienneet näistä nanopartikkeleista mitään, mutta he osasivat kuitenkin valmistaa niitä ja hyödyntää niiden optisia ominaisuuksia. Hieno saavutus aikanaan. Asiat meni eteenpäin. Alkuaineita löydettiin, opittiin enemmän kemiasta, alkuaineiden reaktiivisuudesta ja kemiallisista yhdisteistä. Ja yhtenä tieteen merkkipaaluna voidaan pitää jaksollisen järjestelmän luomista. Ja tänä päivänä ymmärrämme teorian pohjalta täysin syyn siihen, minkä takia eri alkuaineet voidaan ominaisuuksiensa perusteella jaotella jaksolliseen järjestelmään. Ja tämä pohjautuu luonnon peruslakeihin ja voidaan kvanttimekaniikan avulla täysin selittää. Eli meillä on perustietämys koko kemiasta olemassa ja alkuaineiden ja yhdisteiden reaktiivisuudesta. No, 1800-luvun loppupuoli ja 1900-luvun alkupuoli oli nopeaa kehitystä kemiassa ja tieteellisesti merkittävänä voidaan pitää nimenomaan atomien ja molekyylien rakenteen ja reaktioiden ymmärtämistä. Toisaalta yhteiskunnallisesti merkittävä oli tärkeiden kemikaalien ja prosessien valmistaminen ja kehittäminen. Syntyi kemian teollisuus, joka kasvoi ja kehittyi, petrokemia, muovit, kemiallinen puujalostus, lannoitetuotanto, lääkkeet, katalyytit ja niin edespäin. Jos ajatellaan nykyaikaa, niin ei ole epäilystä siitä, etteikö kemikaalien tuotanto tule edelleen olemaan merkittävässä roolissa yhteiskunnan kannalta. Ja tärkeänä nykysuuntauksena prosessia kehitetään ja tullaan kehittämään energiatehokkaammiksi ja ympäristöä säästäviksi kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Luonnollisesti lisäksi uusia, parempia materiaaleja tullaan jatkuvasti kehittämään. Ja tässä työssä tarvitaan kemistien merkittävää panosta. Nyt tässä ajassa on kuitenkin nähtävissä aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, joista ei aikaisemmin voitu unelmoidakaan, koska tietämyksemme ei ollut riittävän kehittynyttä ja tekniikat ei ollut sillä tasolla, että oltaisiin voitu tähän ryhtyä. Eli tänä päivänä visiona on molekyylitason toiminnallisten laitteiden suunnittelu ja toteutus. Ja tässä on esikuva löytyy luonnosta. Ja, eli biologiset molekyylitason systeemit on kehittynyt miljardien vuosien aikana. Ja ensimmäisenä esimerkkinä DNA-molekyyli, joka on luonnon nerokas informaation säilöntämolekyyli. Sen rakenne määräytyy hyvin pitkälle vetysidosten kautta. Ja jos tarkastellaan tämän molekyylin kokoa, sen halkasia on noin 2 nanometriä. Toisena esimerkkinä lipidimolekyylit, joissa on hydrofobinen häntä ja hydrofiilinen pää. Ne muodostaa spontaanisti kaksoiskalvorakenteita, jotka edelleen järjestyy monimutkaisemmiksi liposomeiksi, miselleiksi ja kalvorakenteiksi. Ja edelleen nämä muodostavat solujen perustan. Eli solukalvot ja solujen sisäiset kalvorakenteet muodostuu tällaisesta molekyyleistä. Lipidikaksoiskalvon paksuus on noin 5 nanometriä. Proteiinit on monimutkaisia molekyylejä, joilla on tärkeitä tehtäviä soluissa. Tässä esimerkkinä proteiini, joka muodostaa putkimaisen rakenteen, joka asettuu solukalvoon ja toimii kanavana, jonka läpi ionit voivat kulkeutua. Proteiinien halkaisijat on tyypillisesti luokkaa 1-5 nanometriä. Eli tässä näkyy se mittakaava, missä esiintyy toiminnallisia laitteita luonnon ilmiössä. Eli se on nanometrin mittakaava. Viimeisenä esimerkkinä on virus, joka on hiukan isompi, muutama 10 nanometriä. Viruksetkin ovat molekyylikoneita, toisinaan jopa tappavan tehokkaita sellaisia. Niissä esiintyy kaunista symmetriaa ja pallomaisuutta. Näiden esimerkkien jälkeen voi esittää kysymyksen, voimmeko me ihmiset yltää samanlaisiin saavutuksiin kuin luonto, ja kenties hiukan lyhyemmässä ajassa. Lähtisin tarkastelemaan kysymystä muutaman esimerkin avulla. Eli meillä on kyky jo valmistaa samantyyppisiä rakenteita. Tässä esimerkkinä molekyyli, jonka syntetisoinnissa on mukana ollut muun muassa Jyväskylän yliopiston akatemian professori Kari Rissanen. Molekyylit muodostaa samantyyppisiä kalvorakenteita ja misellejä kuin biologiset lipidimolekyylit. Toisena esimerkkinä on materiaalin muokkaus. Eli meillä on kyky muokata materiaalia nanometritasolla hyvinkin monimutkaisiin rakennelmiin. Ja muun muassa nanotiedekeskuksessa on laitteisto, jolla pystytään tämänkaltaisia rakenteita tuottamaan. Toisaalta teoria ja laskentamenetelmät on kehittynyt sille tasolle, että nanometriluokan molekyylien ominaisuuksia voidaan laskea hyvinkin tarkasti. Tässä on esimerkki, jossa professori Hannu Häkkisen ryhmä ja oma ryhmäni on tehnyt yhteistyötä. Ja tässä on laskettu sen kultapartikkelin, joka on molekyylillä suojattu, ominaisuuksia. Ja oikeanpuolimmaisessa kuvassa näkyy alempana laskettu spektria ja keskellä ja ylhäällä kokeellinen spektri. Ja menemättä yksityiskohtiin voi todeta, että niiden yhteneväisyys on erittäin hyvä. Ja muun muassa elektronisten ominaisuuksien laskenta on erittäin tarkkaa tällä tasolla. Ja kokeen ja teorian vertaaminen osoittaa, että kykenemme teoriatasolla erittäin tarkasti kuvaamaan tämän tyyppisiä molekyylejä. Viimeisenä esimerkkinä otetaan mittausmenetelmät. Eli kykenemme mittaamaan nanokokoluokan molekyylien ominaisuuksia. Tässä on esimerkki yhteistyöstä oman ryhmän ja professori Markus Aaskukin kanssa, jossa on rakennettu elektrodit, hyvin pienet elektrodit, joiden väliin on asetettu yksi yksittäinen hiilinanoputki, ja sen ominaisuuksia voidaan mitata, sähkönjohtavuutta, myös optisia ja spektroskopisia ominaisuuksia voidaan mitata. Ja mittakaava on sellainen, että nanoputken paksuus on noin 1 nanometri ja pituus on tässä hiukan alle mikrometri. Eli jos laitettaisiin hius tänne seinämälle, niin hiuksen paksuus olisi tämän koko seinämän kokoinen. Eli erittäin pienistä objekteista on kysymys. Toisena esimerkkinä on edelleen tutkittu hiilinanoputke, joka tällä kertaa on ripustettu raon yli. Ja se mahdollistaa hiilinanoputken rakenteen määrittämisen tarkasti elektronidiffraktion avulla, jonka jälkeen olemme tutkineet pulssilasermenetelmillä elektronidynamiikkaa näissä. Ja pystymme mittaamaan erittäin nopeita ilmiöitä aikaresoluutiolla, joka on 10 000 miljardisosa sekunnista, eli femtosekuntia aikaskaalassa. Oikealla näkyy laitteisto, jolla näitä tutkimuksia tehdään, ja näyttää, että ne on kohtuullisen monimutkaisia laitteita. Näiden esimerkkien valossa omasta puolestani uskon, että olemme matkalla nanometrimittakaavan toiminnallisten laitteiden tuotantoon. Mikä merkitys tällä on se, että se luo uusia mahdollisuuksia ratkaista merkittäviä ongelmia. Esimerkkeinä voisi olla esimerkiksi energian kysymysten ratkaisu. Esimerkiksi kehittyneet aurinkokennorakenteet tai sähkön varastointiteknologiat voi hyötyä näistä. Toisena esimerkkinä lääketiede, jossa voidaan kehittää uudenlaisia lääkeaineita, täsmälääkkeitä, kehittää syövän fototerapiaa nanopartikkelien avulla. Myös kuvantamisanalyysi- ja diagnostiikkamenetelmiä voidaan parantaa. Viimeisenä esimerkkinä ottaisin esiin molekyylielektroniikan, jossa tavoitteena on äärimmäinen miniaturisointi, jossa käytetään molekyylejä johteina, kenties hiilinanoputkia, ehkä grafeenia, tai sitten valon ja sähkön kytkemistä, eli plasmoniikkaa. Yhteenvetona tähän loppuun sanoisin, että kemistin kannalta niin elämme äärimmäisen mielenkiintoisia aikoja. Tietämyksemme molekyylien maailmasta on kehittynyt huimasti, kykenemme jo monimutkaiseen molekyylien manipulointiin. Uskon, että lähivuosina tulemme näkemään kiehtovia uusia keksintöjä, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa. Kemialla on tässä ratkaiseva rooli. Ja uskon, että kykenemme ratkomaan merkittäviä ongelmia, jos resursseja suunnataan oikealla tavalla.